Velkommen til Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene her i Radio Aske studio sitter Kim Andreasen. Vi kommet til episode 95, og denne episoden heter, ganske enkelt, Et mord. Sist gang hørte vi om kong Øystein Haraldssons raid mot et England I anarki, og Erling Skakkes jordsalaferd og angrep på Dråmunn, det store skipet. Nå alle sammen lykkelig tilbake I Norge igjen, og klar til å navigere det noe urene farvannet mellom tre konger og deres lendmenn. Og først, I dag, et mordmysterium. Nå skulle jeg hatt musikken til Midsummer Murders, men den har jeg ikke, så vi får fortsette videre. Om du husker godt, så husker du den trønderske stormannen som tar ordet nærmest på vegne av kong Sigurd og sier at han bør dra for å hjelpe sin bror. Dette var etter at Inge Krokrygg, altså broren, hadde sendt et skarpt brev til sin bror Sigurd Munn. Denne trønderske stormannen heter Ottar Birting. Birting betyr den høye og lyse, men Ottar var alt annet. Han var liten og mørk og tett, så navnet var ironisk ment. Ikke så lett med disse navnene I norrøn tid. De var for det meste nidnavn å regne, ja, sånn som Sigurd Munn, Inge Krokrygg, ja, Jon Fot, ja, du vet. Men vi skal altså til Nidaros en vinternatt, og du må se for deg et trøndelag I mørket, med teppe av snø og litt snø I luften, og skikkelig sånn julestemning à la 1150 og der omkring. En kveld befinner den lille mørke Birting seg da, denne julekvelden, eller ikke julekvelden, men vinterkvelden, av alle ting så befinner han seg på en gravplass eller en kirkegård. Og I det han går rundt et hjørne, hører han lyden, swish, en bevegelse I luften. Han løfter hånden for å beskytte hodet, for han tror det kanskje kan være en eller annen halsstyving eller unge som kaster en snøball etter han. Men I stedet for isende snø I nakken, så det isende stål som kommer mot han. Og det kutter gjennom hånden og nakken og gir han banesår. Sverdet dreper Ottar. Til uhell for han som holder sverdet, eller morderen da, kommer Ottars sønn akkurat da rundt hjørnet og ser sin fars morder løpe bort med et blodig sverd I hånden. Ottars sønn, han heter Alv Rode, tar affære, løper etter, og etter en kort kamp hugger han ned sin fars morder. Mysteriet løst. Alle synes dette var både rett og riktig, og han fikk godt ry på seg etter dette. Alle synes han hadde hevnet seg godt for mordet på sin far. Alv skal vi møte igjen på grunn av den ry han fikk seg her. Den ryen som Erling, Alv og flere nå får, skal lede fram mot katastrofen, men mer om det siden. Tilbake til mordet. For saken ikke helt ferdig med det. Altså, morderen drept, Ottar like død, men hvem var det egentlig som myrdet Ottar? Dette da et nesten 1000 år gammelt mysterium. Den mannen som hugget ned var nå en ting, men han var ikke kjent som en som hadde noe spesielt uoppgjort med Ottar. Så hadde han bare liksom lurt der bak kirken og ventet på et tilfeldig offer, fordi han var fylt av mordlyst denne kvelden. Nei, alles øyne retter seg etter hvert mot én hovedmistenkt. Kong Sigurd Munn. Av alle. Hvorfor det? Ottar var jo den som stod fremst og hyllet Sigurd Munn som konge på Øretinget. Jo, som trollene sa om Per da han kom seg ut av Dovregubbens hall. Han var for sterk. Der stod kvinner bak. Og kvinnen det snakk om Ingrid. Dronning Ingrid. Harald Gilles danske, vel, danskiske dronning, altså liten forklaring. Ingrid altså tett I slekt med begge kongslektene I Sverige og I Danmark. Du husker dronning Ingrid, altså Harald Gilles enke, hun som fikk lendmennene til å utrope sin sønn, Inge Krokrygg, som konge. På et eller annet vis hun blitt gift med Ottar Birting, så det altså Inge Krokryggs mor som nå blir enke etter Ottar. Ottar har vært Inges stefar. Dermed det ikke bare et drap, for enkelhets skyld, det et drap på kongens stefar. Og I tiden før drapet har Ottar etter ekteskapet med Ingrid stadig oftere støttet Inge Krokryggs side i den evige dravkampen mellom de tre kongene. Dette har gjort at Sigurd Munn rett og slett blitt temmelig misfornøyd og direkte sjalu. Dermed rettes alle øynene seg mot Sigurd etter drapet. Og det skjer fort. Samme kveld hele Nidaros fylt av nyheten om Ottars drap, Alvs hevn og spekulasjonen. Den går som ild i tørt gress. Ryktene flyger i alle retninger, det vil si de flyger mest i én retning, mot Sigurd. Eldstebror kong Øystein også i Nidaros, og han aner at dette drapet på en så viktig person kan sette hele byen i flammer, så for sikkerhets skyld mobiliserer han hird pluss litt til, en mengde menn. Ingen hadde ledet øyelokk om han nå hadde kvittet seg med sin halvbror Sigurd Munn ved å få han dømt for drapet, men det gjør han ikke. Øystein, virker det som, har ingen lyst til det. Han vil heller ikke komme på kant med alle folkene i Nidaros. Han bruker på en måte sin mobiliserte styrke for å gå imellom som en politistyrke, ordensmakt. For nå befolkningen i Nidaros klar med fakler og høygafler, selv midtvinters. Sigurd blir kalt ut fra der han bor og må stå til rette. Hans bror beskytter han sannsynligvis og går imellom, men det ikke en sjel i byen som tror noe på Sigurd Munns forsikringer om at han uskyldig. Både han og broren skjønner at dette farlig. Den dynamikken som nå i folkemassen mot Sigurd kan vel best beskrives som stemningen i Paris den formiddagen før stormen på Bastille, og det kan fort ende med at folkemassen tar saken i egne hender. Og dermed Sigurd, i egne hender. Uansett er faren for stor blodsutgytelse overhengende. Øystein, han også i en klemme. Er han for tydelig i sin støtte for broren, kan han gå med i dragsuget. Uansett, begge trenger de Trøndelag. Dette landets største styrke som sitter i Trøndelag. Vi vet ikke hvem det som ser Sigurd Munn i hvitøyet, og forteller han hvor skapet skal stå, og at han nå må manne seg opp. Men i hodet mitt har jeg et bilde av en storebror, Øystein, som setter øynene i han og forteller han at nå har du bare to ting å gjøre, Sigurd. Og Sigurd skjønner tegningen. Han bedyrer sin uskyld. Jeg uskyldig, og jeg vil bære jernbyrd for å bevise min uskyld. Familien har jo gode erfaringer med det. Det var jo omtrent sånn Haralds far deres endte opp med å bli konge. Folket i Trøndelag ikke fornøyd, men de fornøyd nok til å ikke hale han vekk og henge han opp i nærmeste provisoriske galge eller den beste, nærmeste greinen på et tre. Mens alle venter på denne jernbyrden og på at jernet skal varmes og prestene være klare, så stikker Sigurd Munn av. Han blir borte. Vel, altså, teknisk sett gjør han kanskje ikke det, men det virkelig det han gjør. Om det broren som igjen bedt han å pelle seg vekk for å redde eget skinn, eller hva det som har skjedd, det vet vi ikke. Sigurd lover å bære jernbyrd, og så stikker han med en gang av til en annen kant av landet. Og om du lurer på om jernbyrden noen gang blir båret, så nei. Det skjer aldri. Den blir aldri båret. Sigurd Munns fotsåler får aldri kjenne brennhett jern, og blir uskadd, også for fremtiden. Det lite populært i Trøndelag. Det stort sett lite populært noe sted. Det oppleves faktisk som at Sigurd har tapt mye ry og ære på grunn av dette. Stod Sigurd bak mordet? Vel, vi vet ikke, men det tydelig at folk tror det. Og sagaskriverne enige med folk. Alle kilder antyder det samme. Det Sigurds sjalusi som på en eller annen måte fører til Ottars død. Kanskje det nok et «Can someone rid me of this turbulent priest»-øyeblikk? Ja, hvem vet. Men uten at de helt skjønner det, nå dominobrikkene begynt å falle i et spill som vil gi kaos og krig. Brikke nummer en nå sjalusi mellom Inge og Sigurd, ja, og Øystein for så vidt, og et Trøndelag som omtrent i opprør over Ottars drap. Alv Rode, altså Ottars sønn, har nå lagt Haraldssønnene godt for hat. Brikke nummer to enkedronningen Ingrid. Dobbelt enkedronningen Ingrid gifter seg igjen og igjen og igjen. Ottar var faktisk hennes tredje ekteskap. Hun fikk først fire barn i sitt første ekteskap i Danmark. Vi har ikke noe som tyder på noe mer enn ett barn med Harald Gille, men Ingrid ikke ferdig. Hun gifter, skal gifte seg enda en gang, men først får hun en sønn utenfor ekteskapet med en Ivar Sneis. Han, denne sønnen kalles etter hvert Orm Kongsbroder, og vil dukke opp igjen og blir en framifrå kriger. Og så gifter hun seg til slutt med Arne fra Nordfjordeid, en stormann fra Sogn og Fjordane. Her får hun igjen etter sagaen 4 barn. Fruktbarhet var ikke problemet hennes. Og det kan tenkes at det litt forvirring i dette, men blant disse barna er Nikolaus, hennes sønn, som skal bli biskop i Oslo og en av de senere baglernes ledere, kanskje grunnleggeren av baglerpartiet. Filippus i Herdla, altså Herdla på Askøy, er også hennes barn. Han må ikke forveksles med den senere baglerkongen Filippus, men den Filippus er altså dronning Ingrids barnebarn. Så her er det mye å ta tak i, og mye som kommer til å skje ut fra det Ingrid har fått til. Nikolaus skal altså grunnlegge Baglerpartiet, og Baglerpartiet er noe forvirrende å høre i dag, men en bagl er egentlig en biskopstav. Så Baglerpartiet er kirkepartiet i den striden som skal komme, som vi kaller borgerkrigen. Brikke nummer 3 er Erling Skakke, som i skjul har valgt etter ambisjoner for sin egen sønn, og brikke nummer 4, den er alltid en ukjent en, er det ikke? Som sagaene sier, var det relativt fredelig så lenge Inge Krokrygg og Sigrid Munn var mindreårige og lyttet til sine kloke rådgivere. Men nå er de blitt voksne, og rådgiverne er døde, i hvert fall er åtte av det, og de lytter i stadig større grad bare på seg selv. Der er en liten forskjell der. Inge Krokrygg, lytter ganske mye på sin mor. Nå begynner altså de tre brødrene å kives om makten, først i det små, og siden mer alvorlig. Og midt oppi alt dette dukker der plutselig opp en kardinal fra Roma i Norge. Det har aldri skjedd før. Det virker som paven har sendt en mann for å rydde litt opp i Norge. Han heter Nikolaus, som sønn til Ingrid. Og denne Nikolaus tar straks fatt og får opprettet et erkebiskopsete i Nidaros. Det samme som Sigurd Jorsalfar egentlig lovde at han skulle gjøre, men aldri gjorde. Han får også gjennomført en rekke andre reformer, blant annet at det ikke er lov å bære våpen i byen. Bare for de 12 mennene som følger kongen, altså det er bare de som får lov å bære våpen. Det skulle jo gi en mye fredeligere, for eksempel Nidaros i en sånn situasjon som vi nettopp har fortalt om. Denne Nikolaus tar på en måte også side for Inge i rivaliseringen mot sine brødre. Og hvorfor det egentlig? Jo, Inge har et trumfkort sett fra kirkens side. Han er den eneste av Haralds sønner som er født innenfor ekteskapet. Kirken anerkjenner nemlig bare Haralds gifte med Ingrid, ikke Bordiak. Før 1100-tallet har ingen i Norge brukt seg katten om hvorvidt far og mor er gift, eller hvor mange koner og friller en mann har. Det er bare et spørsmål om hvor mye han har råd til. Men nå er ting i ferd med å endre seg. Kirken er striksere, en mann. En kone, innstiftet av Gud. Folkets verdier er med dette også i ferd med å bli påvirket. Altså, ikke bare kirken, men folk flest. Man blir rett og slett vel litt mer, vi ville sagt, konservative, men kan vi si strikse. Det begynner å begrense seg. En skal holde seg til en mann og en kone. Og dette frillegreiene, det begynner man å se litt, ikke så populært lenger. Nikolaus er dermed klar i sin sak. De andre sønnene til Harald teller ikke. Han har bare en sønn. En ekte sønn. Inge Krokrygg. De andre er bare støy på radaren, hvis man hadde hatt radarer. Kanskje kunne det vært en bagatell i det hele, altså. En prest har man kvittet seg med før, hadde ikke vært for to ting. For det første ble Nikolaus glad i Norge. Og det er både bra og dumt. Det betyr at han følger med på Norge og tar imot norske sendebud når han en gang reiser tilbake til Roma. Og det skjer ganske fort. Ikke så lenge etter blir han kalt tilbake til Roma. Og når han kommer tilbake til Roma, så blir denne Nikolaus pave. Halleluja! Plutselig er han på toppen av den katolske pyramiden. Og dermed er altså mye snudd ganske opp ned. Paven i Roma er plutselig en som kjenner og er glad i Norge, og kirkens overhode, Guds nummer en på jorden, han med direkte linje til Sankt Peter og frelseren og sjefen selv, har med hele det kostebinderiet bak seg tatt side for Inge. Inge har altså Gud, Jesus, Sankt Peter og Paven på sin side. Det er jo en grei alliert å ha, selv om Stalin en gang spurte hvor mange divisjoner Paven har, men på denne tiden så har han faktisk det. Denne Nikolaus var nok noe av en energibunt og gikk sine egne veier, så han varer bare 3 år som pave. Og i de 3 årene forsøker han å reformere kirken kraftig også. Og hadde den katolske kirken fulgt hans reformasjon, hadde den nok sluppet den noe senere, litt kraftigere reformasjonen. For han forsøker virkelig å ta et oppgjør blant annet med dette at man drev og solgte og kjøpte embeder i kirken. Mye av det han gjorde førte han på kollisjonskurs med resten av Europa, som syntes det var ganske plagsomt, så i 1061 ble han avsatt, og mye av det han hadde gjort ble reversert. Men ikke det han hadde gjort i Norge, og der satte det varige spor, ikke minst i sagaene. Han klarte ikke å gjøre slutt på striden mellom brødrene i Norge, men kirken hadde nå også valgt side, og det er kanskje med bakgrunn i dette at det etter hvert oppstår et såkalt kirkeparti, et baglerparti. Og siden kirken er involvert, så må det jo bare ende i kjærlighet og forsoning, ikke sant? Det er jo kjærlighetsbudet som er det viktigste. Tja, vi får se. Vi avslutter denne mordhistorien med et vers fra Håvamål. Frega og taler den frode skal, umvisan heite vil. Det ein veit er uttrykt jo to, det tri veit det veit alle. Spørre seg for å samtale skal den kloke, om man vil vi oppfatte som klok og vis, og resten av verset er like gyldig nå som da, det tre vet alle, og det to vet fort tre, og da vet alle det. Ja, så lenge det postet da, altså på Facebook eller Instagram eller TikTok eller et eller annet, ellers har det jo ikke skjedd. Mitt navn Tom Christer, bak spakene satt Kim Andreasen, dette var episode 95, et mord. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.christer@gmail.com. Thank you.